Basango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli baku ya kolanda sango ulukuta Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya na libota liaye batangami na sekele e bengami Pandora Papers na kubumba nkita ya koto ya ba milyon ya ba dolar na ba fondasyon nda kupe biloko misusu na ba paradis fisko. Bakonzi ya bikolo misusu pe na motango ya tukumisato na mitano ya kalape ya sika lokola pe nkama moko na tukumisato na bakambi ya misalami ya mbula matari ya mboka mingi pe batangami na Pandora Papers. Na ekolo Congo Democratique bakambi biyamba motoba baye basi bapunaki Denika Dima pona kukamba seni na bozangi boyokani na senko na bayi SSC e yamba ya missioni ba zalaki te na likita li sengela ki kosalama lelo dodo kamba molobeli ya biyamba motuba baye ba alobi ba zwaki nkasa ya mbelate pona koya kosangana na senko na SSC nzokande Jean-Pierre Bemba motambusi ya MLC pe moko ya bayi Union Sacrée elongo na president Félix Tshisekedi atombuli ya yepe mongongo pona kosenga bango koyoka na Marius Munga.
Na mokanda ati manzaka lilo Jean-Pierre Bemba moko ya ba vice-president ya kala RDC asengi bakambi ya biyamba sala musala mwabango na kozala na katikati ya mboka mpo kimya mpebo moko mpebo yoka ni bozala na mboka. Mokambi ya MLC abondeli bakambi ya biyamba kosale la ngonga ntuku motoba na mibale motambusi ya Assemblée Nationale apesi bango pona koyokana.
Na ngambo na yango KLCC, Conseil de l'Apostolat de laïque catholique du Congo et singi Conseil d'État na kote lemela biyamba biye bisala ata mosala te na mayematali maponami pe mizangi misisa katina mboka. Bakeli mibeko ya FCC liboke li ya mangomba sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba pameli le lenge li kambolia ram mpako ezo makana telefona li talami na Assemblée Nationale ba singi bolongwi kakasika oyu ya ministre Augustin Matata Augustin Kibasa Maliba ya PTNT Post Télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe ya communication po balobi mpako yango ezali kuyiba bana mboka basengi bozungi selami ya misolo miso mizwa makina bana mboka na nzela ya ram mpe balaki kokotisa motion ya défiance po na bolongui ya ministre Augustin Kibasa Maliba. Bozungeli ya kelasi ya nseli kolo pe professionnel lelo na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo Democratique kasi nungu nungu ezalaki kati na balakisi na mboka mibale iye. Na Brazzaville balakisi bakitisi motema mwa moke tolanda sango na bozindo na Arsène Severin.
Ministre Jean-Luc Moutou ya Mateya
tosenge pa mbula matari mvulo ezakoya apesa biso mwa epusa ya kodzwa balakisi ebele tokotisa bango kati ya migration po ete makambo mana maba volontaire maya kokita okati ya mboka na biso.
Epai ya balakisi oyo bakanaki kosala greve mokolo mwa lelo ya kobandela Mateya bazongeli bango pe bitelo. Daniel Ngami moko wa syndika wa balakisi.
Même depuis vendredi, le gouvernement a bandi que foot a déjà la bourse pour les bambins qui sont à l'école et que l'engagement est éthique. Que le gouvernement a sa langue, mais pas une banque pour que l'école ait la même indemnité.
Banakoleka, milieu mi balé, wouta et telo, yamabande la tena lycée, bazongeli kela silelo, o etano, ya Congo Brazzaville. Wouta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Nangambo ya RDC, na Goma, banabakela si bakenda kinabite elo, kasibala ki. Ici bazala kité fiston ici moami
moko ba boti to solo ki naye
ile ko consideration ndi
kuzea kusilika mingi tusipelite ngonga ezangonga balobaki bozonge likelasi ezamkolo alelo kasi lelo bana batangite babungi
bakondi ba Belgique ba pesinzela na moye koli junior masudi ko kota na mabele mayango sima na mikolo mingi ya lekisi na centre de détention et lobby université libre de Belgique mbula materia RDC e salaki makasi pona yango indimi kofute la yemi solo pona kelasi sango na biso esuki awa tukutana na Facebook pe na site internet na biso ezalaki babino Edi Isango.